Khair insyaallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pada sesi terakhir ini tanya jawab. Ada yang bertanya, apakah orang yang telah melakukan dosa besar selama hidupnya dan telah bertobat kepada Allah, akan tetap diazabkah kelak di hari akhirat, tetap disiksakah di hari akhirat untuk membersihkan dosa-dosanya? Jawabannya ada dua penjelasan. Yang pertama, ketika seorang muslim dia berbuat dosa besar dan mati belum bertobat, dan dosa besar itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, bukan dosa besar yang menyebabkan dia Islam, murtad atau menghina Al-Quran, menghina Rasul dengan sengaja. Dosa besar. Kabir minal kabair, dia mati. Belum tobat. Yang seperti ini, Ahlus Sunnah meyakini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azzabahu wa insya'a ghafarullah. Ketika Allah kehendaki dia disiksa oleh Allah, diazab. Ketika Allah kehendaki diampuni. Beda dengan khawarij dan yang lainnya. Dari aliran sesat menyatakan tetap masuk ke neraka. Dan sebagian menyatakan kekal di neraka. Itu batil. Jadi, seorang muslim yang berbuat dosa besar dan mati belum bertobat, itu di bawah kekuasaan Allah. Jika Allah kehendaki diampuni, jika Allah kehendaki disiksa. Adapun seorang muslim seperti pertanyaan yang ada ini, dia berbuat dosa besar, kemudian dosa itu kaitannya dengan Allah, tentunya. Nah, dosa tadi semua kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau dengan manusia dia harus minta maaf dan dihalalkan ketika dia masih hidup. Kalau kaitannya dengan dosa besar dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia na'udzubillah minuman keras kayak gitu, dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar yang seperti itu, dia tobat kepada Allah, taubatun nasuhah, dan meninggal, maka yang demikian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dia lakukan tersebut. Diampuni oleh Allah dan bersih seperti dia tidak punya dosa. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man taaba wa aamana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Wa man taaba wa 'amila shalihan, itu. Nah, jadi barang siapa yang bertobat kepada Allah dari dosa-dosa besar yang ayat itu sebelumnya disebutkan, dan dia beriman kepada Allah, taubat nasuha, dan beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka dosa-dosa tadi itu oleh Allah diampuni dan diganti dengan amalan baik. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kejelekan-kejelekan tersebut diganti oleh Allah dengan kebaikan. Apa maknanya? Diampuni dosa semuanya dan diberi taufik untuk beramal soleh ketika taubatnya nasuhah. Wallahu a'lam bishawab. 6. Oh. Bismillah. Afwan, tolong nasihatnya untuk suami ingin sekali poligami
Cuma selama ini keadaan suami belum bisa bersikap baik pada istri. Sering membuat kecewa, dan istri sering mendengar selalu ada fitnah wanita di luar sana. Sampai-sampai istri menganggap dirinya tidak ada artinya bagi suaminya. Padahal sebaliknya, sang istri lebih mementingkan keadaan suami dan anaknya, dan insya Allah istrinya selalu mentaati perintah apapun dari suaminya dan selalu berusaha tidak membuatnya kecewa. Mohon nasihatnya untuk sang istri. Jazakallah khair. Yang pertama, suami jika benar yang digambarkan harus bertobat kepada Allah. Nah, yang kedua, kalau masalah poligami itu tidak ada kaitannya dengan istri, harus ridho, enggak. Nah, tidak. Ya apa, sampai di sini? Anak pulang? Tidak. Tidak harus seizin atau serido istri pertama kalau masalah poligami. Cuman disebutkan dalam ayat dan hadis bahwa si suami wajib adil. Wajib adil. Fala tamilu kullal mail, kata Allah. Jangan sampai terlalu condong kepada satunya dengan sebenar-benar condong. Wa in khiftum alla ta'dilu, kata Allah, fawahidatan. Kalau kalian wahai suami itu takut tidak adil, khawatir tidak adil dalam pembagian malam dan yang lainnya, maka cukup satu. Kenapa? Karena kalau dia tidak adil, yang mana keadilan tersebut sudah ditata, diatur oleh syariat, nanti di hari kiamat ininya miring. Kanan ini miring. Na'udzubillah min dalik. Nah, oleh karena itu, maka bagi sang suami, hendaklah belajar dulu tentang agama Allah terkait dengan masalah hukum dan lika-liku ta'addud atau poligami. Sehingga ketika menjalaninya, betul-betul ikhlas karena Allah, menjalani sunnah, sekaligus menjaga tetap adil. Itu nasihat untuk suami. Adapun untuk istri, dalam perkara ini, jika benar apa dia yang dia gambarkan, bersabar. Bersabar, urusan dia itu dipoligami bukan urusannya dia, si istri. Tidak boleh istri menghalang-halangi, tidak boleh. Istri menghalang-halangi tidak boleh, karena bukan hak dia. Ini syariat, ini sunnah. Oleh karena itu, maka ketika suami betul-betul siap dari keilmuan dan siap dari sisi keadilan dan yang lainnya, maka hendaklah bagi sang istri pertama mendukung. Dan ingat, suami tidak boleh semena-mena dan tidak boleh berbuat zalim seperti yang disebutkan di pertanyaan ini jika benar. Dan ketika terjadi seperti itu, maka tidak ada salahnya istri mengingatkan dengan cara yang hikmah. Dan istri selalu sabar dan taat dalam perkara yang baik kepada suami. Mohon kepada Allah pertolongannya agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rumah tangga tersebut, sehingga rumah tangga tersebut tetap kondusif dan suami itu betul-betul mengambil pelajaran dari apa yang terjadi sehingga dia semakin baik. Itu yang diinginkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, afwan, tolong nasihatnya untuk suami yang masih bermuda-mudahan bergaul di luar dan masih sering ikut WA dengan alumni sekolah dulu, dan di dalamnya bercampur baur laki dan perempuan. nasihatnya bertobat kepada Allah. Jika benar, bertobat kepada Allah. Ini fitnah. Dan demikian akan menjerumuskan kepada fitnah. Bukan sekedar tidak ada faedahnya, tapi mudarat. Mudarat. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir syaitan terus semakin menggoda dia, sehingga jatuh kepada fitnah yang lebih besar dan perkara yang lebih haram. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Bagaimana kiat-kiat keluar dari jeratan fitnah wanita? Kalau bagi anak muda, nikah. Itu jalan terbaik. Rasul yang menyatakan demikian. Naam, Rasul menyatakan demikian. Ya ma'syarus syabab, sudah ini. Wahai kaula muda, kata Rasul, manis tatu'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Wahai kaula muda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja di antara kalian itu kepingin nikah, mampu untuk nikah, memberikan mahar, silakan nikah, kata Rasul. Karena dengan pernikahan itu lebih menundukkan pandangan. Yang tidak mampu, ini kiatnya, yang tidak mampu, puasa. Karena itu taming bagi kalian. Bagi orang yang terfitnah tadi ingin nikah. Kiat yang kedua, sibukkan dengan ilmu dan bergaullah, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Sehingga terjaga dan terhindar kehormatannya dia dari perkara-perkara yang haram fitnahnya wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya baru mengenal dakwah salaf. Apa yang harus saya lakukan supaya saya tetap berpegang teguh dan tidak goyah terhadap ajaran-ajaran salaf? Dan bagaimana cara supaya keluarga saya ikut dakwah salaf? Jazakallah khair. Naam. Pada dasarnya kita semua, sebagian ya, itu memang dari ketidaktahuan atau tidak sampainya dakwah yang hak ini kepada kita. Sehingga wajar kalau ada seorang muslim baru mengenal salaf di masa sekarang. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali harus dilakukan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu rajin menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i itu akan memperkuat keyakinan dia terhadap dakwah yang mulia ini. Dan yang ketiga, hendaklah dia terus bersahabat dengan orang-orang yang baik, dengan ahlu sunnah, orang-orang yang soleh. Karena itu akan mendorong dia dan memotivasi dia untuk terus tekun dan istiqomah. Dan yang berikutnya, hendaklah rajin-rajin mendengarkan ceramah, nasihat para asatidz ahlu sunnah di radio yang sudah jelas, RII atau Asy-Syariah. Dan mengkonsumsi majalah-majalah ahlus sunnah salafi, jangan yang lain, untuk bacaan di rumah, sehingga tidaklah ada waktu bagi dia dan kesempatan kecuali kebaikan dan ilmu yang terus dia lakukan untuk memperkokoh keimanannya sekaligus keilmuannya di atas manhaj yang mulia ini, ahlu sunnah atau salafi. Nah, yang demikian mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah taufiknya untuk selalu istiqomah. Sibukkan dengan tadi yang ana sebutkan poin-poin tadi dalam kehidupan dia. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang tanya gini, bagaimana cara bermuamalah dengan teman kantor ana yang ma'ruf? Wah, bayangkan ma'ruf. Ahlul bid'ah. Yang ana, yang mana orang tersebut merupakan senior atasan dia. Nah, pertanyaannya coba dirubah. Bukan bagaimana bermuamalah, bagaimana menyikapi. Nah, lebih enak ya. Bagaimana menyikapi senior saya yang dia itu ahlul bid'ah loh. Antum sudah bilang dia ahlul bid'ah. Kalau betul dia ahlul bid'ah, maka pertanyaannya bagaimana cara menyikapinya? Bukan cara muamalah, enggak boleh bermuamalah, enggak boleh. Kalau betul ahlul bid'ah. Tahu antum, Tawus bin Kisan, seorang tabi'in yang mulia, ketika bawa anaknya melewati rumahnya ahlul bid'ah, telinganya ditutup. Lewat loh. Takut kedengaran ucapan ahlul bid'ah tadi. Kalau betul-betul lafadz ini benar ahlul bid'ah. Fudail bin Iyad rahimahullah menyatakan, saya bisa makan dengan orang Yahudi dan Nasoro. Bisa makan di situ, bisa. Tapi ahlul bid'ah, enggak. Nah, saya bertetangga dengan kera itu lebih baik daripada bertetangga dengan ahlul bid'ah. Fudail bin Iyad. Kalau itu betul-betul ahlul bid'ah. Karena kita harus membedakan mana ahlul bid'ah, mana orang yang berbuat bid'ah. Beda. Tidak semua orang yang berbuat bid'ah itu ahlul bid'ah. Tidak. Sebagaimana tidak semua orang yang berbuat kekufuran dia kafir keluar dari Islam. Tidak. Nah, ada syaratnya. Ada syaratnya. Seorang yang dia enggak paham tentang apa itu bid'ah, tentang apa itu sunnah dan sebagainya dia berbuat, belum bisa dikatakan ahlul bid'ah. Kalau dia faham itu bid'ah, kemudian dia ngerti itu bid'ah, betul-betul faham dan dia jalani, nasihat apapun dibantah, ditolak, dan terus mendukung dan menjalani bid'ah tersebut dan menyuarakan, itu baru kata Imam Syatibi rahimahullah diitlakan padanya kalimat ahlul bid'ah. Kalau sudah seperti itu, tidak usah salam sama dia. Tingkatannya. Makanya dia harus intafa'a al-mawani. Intafa'a al-mawani. Harus mawani-nya hilang. Iqamah huja'au. Sampai hujah kepada dia itu bid'ah. Dan yakin, enggak ragu, itu adalah bid'ah sesat. Dan dia tidak mau bertobat. Bahkan membela dan mendukung dan menjalani ini. Yang dikatakan ahlul bid'ah. Kalau sekedar ikut-ikutan, dia enggak faham, belum. Tapi dia berbuat bid'ah, iya. Nah, kalau lafaz ahlul bid'ah seperti yang tadi, enggak usah digubris. Disikapi dengan sikap yang tegas. Jika itu yang dimaukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tulisan kayak gini, hatta antum enggak bisa baca. Kecuali yang nulis, nah baru bisa. Repot. Dijawab anda? Dijawab anda? Jangan. Betul. Nah. Bagaimana cara menyikapi? Ini salah. Cara mengatasi. Loh. Coba antum bayangkan, bagaimana cara menyikapi istri yang membangkang pada suami? Bukan menyikapi, mengatasi. Nah. baru kali ini membangkang, kayak jahat kayaknya gitu loh. Kalau membangkang itu kayak jahat. Bagaimana cara mengatasi istri yang membangkang terhadap suami? Tetapi istri menerima apa, meminta maaf kepada suaminya dan suami tidak mau memaafkannya, bahkan pisah ranjang untuk beberapa hari. Nah, ini memang harus pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu, nanti yang menjadi imamnya emosi. Itu berat. Rumah tangga kalau sudah emosi, yang dikedepankan enggak akan kondusif. Nah, pembangkangan istri itu kan ada sekian tingkatan. Ada yang tingkatan nusus, ini yang berat. Berarti dia membangkang nusus, membangkang suami nusus, itu wa'id, dinasehati. Dikasih peringatan sampai ke nasihat terus. Begitu, dan ketika tidak mengindahkan, tahapan berikutnya di hijr tadi, pisah ranjang. Sampai kembali kepada kebenaran. Kepada suami dan kepada syariat. Jika tidak, dimusyawarahkan mana yang terbaik. Datang faba'atha hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Bermusyawarah kedua orang tua, diputuskan apa yang terbaik. Nah, jadi tetap apapun permasalahannya dinasihati. Oleh karena itu, tindakan preventif sebelum terjadi pembangkangan ini, suami harus banyak menasihati dan mengajak untuk taklim, mencari ilmu. Nah, mencari ilmu terus, taklim terus, dinasihati tentang keutamaan wanita yang istri yang solihah, dinasihati terus tentang bahaya dan jeleknya istri yang durhaka, yang membangkang, terangkan, dan ngerinya mereka yang berbuat demikian, terangkan seperti itu semua. Kasih targhib utarhib sehingga dia faham dan bertobat kepada Allah dan sadar, itu harapannya. Naam, dan terus berbuat baik dan menjalani rumah tangga dengan baik. Naam, wallahu a'lam bishawab. Tuh. Pertanyaannya aneh. Apa boleh meminjam uang dengan alasan A, tapi setelah dipinjamkan malah beralasan B? Nah. Ya apa? Maksudnya apa? Kayak gini, apa hukumnya minjam A tapi diberi pinjaman B? Apa hukumnya jalan lewat jalan A tapi dia menuju B? Nggak akan selesai-selesai. Apa hukumnya masjid A tapi masjidnya B? Apa hukumnya kubah A tapi kubahnya B? Diberi yang mudah ya ikhwan, pertanyaan. Jadi barakallahu fikum. Yang enggak bisa jawab, jawabannya apa? A B C D. Dalam urusan pengertian safar, ana masih bingung mana yang afdol, definisi safar dengan jarak atau definisi safar dengan uruf, kebiasaan. Batasan yang disebut Ustaz itu seperti apa? Al-muhim, safar wallahu alam bisawab, qaul yang cukup kuat Syekh Albani dan yang lainnya rahimahullah, bukan jarak tapi uruf. Uruf itu kebiasaan masyarakat setempat. Jika dari satu tempat ke tempat yang lain itu safar, sepakat mereka, artinya mayoritas masyarakat tersebut menyatakan safar, maka berlaku hukum safar. Uruf. Wallahu a'lam, itu yang cukup kuat pendapatnya. Bismillah. Mohon nasihatnya kepada kami selaku orang tua yang mana kami tersibukkan dengan dunia dalam mencari nafkah buat keluarga. Sampai-sampai kami sulit untuk belajar agama dalam artian kurangnya waktu kami untuk belajar agama. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Kembali kepada pelajaran kita kemarin, fitnah dunia dan fitnah harta itu. Ya, fitnah harta dan fitnah wanita kemarin. Hendaklah bagi orang tua yang seperti ini, pertama memohon kepada Allah hidayah dan taufiknya untuk diberi pekerjaan yang tidak sampai melalaikan urusan menuntut ilmu agama Allah. Kedua, berusaha di tengah-tengah kesibukan itu untuk meyakini apa yang ada dalam ayat dan hadis yang sahih dan keterangan para ulama ahlus sunnah. Ketika orang itu lebih banyak mencari akhiratnya, mengutamakan akhiratnya, dunianya itu ikut. Dunia itu ikut. Yang ketiga, naam, diupayakan menuntut ilmu itu dikedepankan atas yang lain di waktu-waktu yang ada. Yakini bahwa orang yang bertakwa kepada Allah, harapannya ketika dia berilmu, mencari ilmu, dan dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar dari kehidupan ini. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar bagi dia. Ini kan bingung dia. Nah, dengan takwa kepada Allah itu, nah, Allah menjanjikan untuk diberikan jalan keluar dari kesempitan hidup ini dan diberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Naam. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusan dia mudah. Maka sumbernya di sini apa? Kuncinya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bissawab. Bagaimana hukum seorang ayah mandi bersama di kamar mandi dengan anaknya laki-laki umur 11 tahun? Dihindari. Jangan. Dihindari. Bagi yang berbuat ini, dihindari. Nah, apalagi zaman sekarang itu anak-anak cepat faham dalam perkara-perkara yang seperti itu, sehingga dihindari, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Khawatir akan terjatuh pada fitnah yang lebih besar. Naam. Ketika memang mandinya itu dibuka semua. Nah, bagaimana cara meyakinkan orang tua agar kita diizinkan pergi untuk thalabul ilm, mondok maksudnya, akan tetapi umur sudah memasuki dewasa, yang dimana kita juga dituntut untuk bekerja, tetapi kita masih harus haus ilmu. Jazakallah khair. Kalau seperti ini kondisinya, itu mudah. Sampaikan kepada orang tua bahwa kita kepingin jadi anak yang soleh. Kita kepingin jadi anak yang soleh yang berilmu. Karena apa? Karena ketika menjadi anak yang soleh dan berilmu itu manfaatnya bukan kepada anaknya, orang tuanya pun juga dapat manfaat tersebut. Dan manfaatnya lebih baik daripada dunia seisinya, yaitu anak yang soleh dan ilmu yang bermanfaat. Doa yang dipanjatkan oleh anak soleh kepada orang tuanya walaupun meninggal, itu terus nyampe. Sehingga tinggal dijelaskan aja. Insya Allah orang tuanya faham. Kalau dijelaskan seperti itu dengan cara yang baik, apalagi anaknya punya keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu syar'i, karena manfaatnya itu lebih luas. Bukan sekedar untuk dia dan ayahnya, tapi untuk umat. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana ucapan yang terbaik tidak ada kecuali orang yang berdakwah kepada Allah. Naam. Loh, ini kan belum yang ini. Apa hukum ngecas HP di masjid? Dihindari. Ada fatwa dari salah seorang syekh untuk tidak ngecas HP di masjid. Karena masjid itu urusannya dengan wakaf, dengan ini. Sementara HP itu pribadi. Dihindari. Untuk tidak di masjid. Naam. Wallahu a'lam. Mohon nasihat bagi ikhwan maupun akhwat yang masih sering dan suka membicarakan ajnabi maupun ajnabiyah. Maksudnya, mohon nasihat bagi ikhwan atau akhwat yang masih sering membicarakan orang lain, laki-laki lain dibicarakan oleh akhwat atau perempuan lain dibicarakan oleh ikhwan. Caranya, tobat kepada Allah, karena itu tidak baik. Sebelum fitnah lebih besar menimpa dia, dan sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini biasanya pengangguran, dan paling dahsyatnya orang pengangguran itu adalah munculnya pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Munculnya pemikiran-pemikiran yang tidak benar dan sarang daripada hal-hal yang tidak benar, itu orang nganggur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.